Muffin Beltzak.
Arratsalde honen entzuleak, hau Muffin Beltzak da, beste ostegun batez gaur apirilak 16 ditu eta hemen gaude Eguzki Irratiko estudioan Nabarreria kalean zuzen zuzenean zuentzako mundua beste behin ere mokaduka jateko arratsalde hon txabo.
Arratsalde hon handa, zemo saltza.
Ongi eta zu.
Ongi, osongi.
Zer daukago, ze menu ekarri diguzu edo ekarri digute?
Euskalo, jabien artean asmatzen dugun esplikatzen, zeren ez da bereziki...
Ba, ez da toki zehatz bat, ez da pertsona bakarrare.
Lehenbiziko geldialdi bat bai uste du daukagula New Yorken. Edo ez.
Ez. Gaizki hasi zara. Hori bigarren geldialdia da.
Los Angeles.
Boixin eta...
California, Idaho.
Bai, inguru horretan ibiliko gara.
Kentakira ez gara joanen orain bai kenioak egiten ari du Simusek, baina... Bai. Kentakira ez.
Kentakira aurretik ere joango gara edo, Simus. Bai.
Edo beranduago.
Bueno, gaur estudiora etorri zaizkigu, Simus aparte, beti gurekin baitaukagu, Janire Berien eta Aitor Urrutia, haiek biak Mondragon Unibertsitatean Arrasaten ikasiak dira, eta, bueno, patua kala nahi izan zuelako edo ez dakigu nola esango dugun, baina Janirek karrera bukarako proiektua egin behar zuela eta biak joan ziren estatu batuetako mendebalde inguru horretara, California, Idaho eta inguru horretara Euskal Etxei buruzko dokumental bat egitera. Hortik aurrera, Janirek jarraitu zuen bere bidearekin, New Yorkera joan zen, zine ikasi zuen, eta azkeneko geldialdia gaur eginen duguna Mexikon izangoa, han egon baita berriki pelikula bat rodatzen. Beraz, hoiek gai nagusiak banan-banan aztertuko ditugula eta bi haiekin alako ibilbidetxo bat egingo dugu.
Gauratu dezagun ere, Ander, nola, bai, alpatu duzu ez, Eguzki Irratiaren 107 FM-ean gaude, Nabarreretik zuzenean, baina Arrosa Sarearen bitartez eta Euskal Herriko beste txoko batzuetan adibidez Sakanan.
Estanda Irratian.
Gero ere Baztan, Bortziriak, Bertizaren, Amalderreka eta Xaretan.
Xorrosin Irratian.
Adibitik eta Pirriniora.
Irati Irratian.
Bilbo Aldean.
Bilbo Iria Irratian.
Eta Euskal Herriko Lubaki eta Ordoki askotan.
Infozazpi Irratian, zuzenean, hau Muffin Beltz. Like that.
In constant sorrow all through his
days. Eta beti bezala puntual, bueno, gaur puntual, baino pixka lena hori geroz eta lena go dator, ezagik geroz eta prestatzeko gehiago daukan edo zerrote den, baina gurekin daukagu Simus. Arratsaldeon, Simus.
Good evening, people.
Zer moduz?
Ez dute entzuten, zer erraten dudan.
Nik uste dut, alako ez duzu entzuten.
Ez, join.
Ez duzu entzuten, orain, bueno, beste lan nintzuten.
Obeki, bai.
Esaten ari nintzen, igual...
Zer esaten ari zinean.
Gu zuzenen orkesten zaitugula, baina, klaro, astero gure gana datozen gonbidatuek ezakitela ongi izin zaren, orduan, merezi duten aurkezpen emat,
ez dute merezi ez jakitea norna izan, ez noranoan, hola, baldin eta baldin banoa noranoan, eta ez baldin banoa ez dakin noranoan ere, ez dakin noranoan, hola...
Bai, ulertu da.
Rolling Stone, ez hori bazen pelikula bat, edo ez dakit zer zen, baina, bueno, Stone, bai, berdin dio,
eta zer rekarri duzu edo, zer iguruz nahi diguzu?
Gaur importantea den zerbait, bai, mi esker, la whiskyagatik. Ba, importantea, oza, beri, ingles zer zaten dena, very important. Importantea, ora guretzat garrantzitsua dena, osea diote, gaur jarriko dut Kentucky munduaren erdibidean.
Zu Kentucky arra baizara, nahiz eta amasi berutarra.
Bai, historia luzea da, berdin dio orain esaltze bat dugu, berdin dio kontua da, bueno, asaltuko dut orain zer, bueno, gutxi gora behar. Ba, aizue, kasu, osongi. Hombre,
denon arreta duzu, eh?
Bai, lortu dugu, la, ba, zenbat programa ondoren, bro, la, gutxi gora bera, 54 programa ondoren, azkenan arreta lortu dugu. Bueno, berdin dio,
kasu,
sekta kristau berria sarri dute Albert Villain Kentakin, eta dogma berriak sarri ditu, of course, dogma berriak, eta Martin Luther les, so, like Martin Luther, you know, Martin Luther? Martin Luther. Bueno, Martin Luther les, laroitame bost, laro geta hama bost tesi, partu dute Eliza Kuatarian, eta bertze.
Laroitame bost?
Tesi.
Tesi.
Tesi. Bai, tesi.
Hori da Martin Luther King.
Hori da Martin Luther King, baina ez, King gabe, nik nuen Lutero.
Horren audio horik ez duzutu.
A ber, ez da, diot, ez duzu asmatu, hola, seguramente, hola, garai hortako soin horik atzegoen, eta, bueno, ba, berdin dio, no sound, no nothing. Bueno,
but you have a dream too.
Yeah, well, I have two more dreams, especially with rock and roll. Well,
one more.
I
have a drink.
Yeah, you have drink, but I have more. Bertze, zure eta lur geratuko gara. Aita erditik kendu dute eta ama Virgina jarri dute erdigunean. Eta tabernako bezero guztiak lizaratu gira, eta azken sai gandeetan kanta ederrak daude eta alkola onartzen dute.
Elizan,
onartzen gaituzten, eta Eliza bakarra da horrelakoa. Eta izena, Elizaena da, ama Virginia, aski, ja, txoin, ose, ez dut horren beste erango gaur, dola, ja, nahiko zepeline torri naiz, eta bar, enaz. Ama Virginiaren ondoko bizilagunen kongregazioa, as Grove of Grapes with Scrabble in the Moon, ose, gutxe gara bera inglesez. Eta, Kentakin bat haude bi Eliza, Minnesotan bat, Tinesin 1, Argentinan 4, eta Perun 3. Eta hori arritzikoa, hola, nuen espero gaur kontatzea,
baina
hola sortatu da, eta...
Baina zu joan alezara, Eliza horretara, edo ez, entzunez.
Ni, hiru aldiz joan naiz, eta benetan spektakulu darra da, guztiek kantatzen, eta gurtzen dugu, agurtzen dugu, guritzen dugu, espertzen gara, berdin dio. Bai, bueno.
Gaur, aurkezpenen entzungo zenun, zineaz hitz egitera oazela zukere horretaz asko dakizu.
Bai.
Ona torri izan zaren hainbat referentzia.
Bai, nik egin dut askotan, batez ere, Kalifornia aldean, ibili nintzen aspaldian, egiten nuen, hola, extraren papera, eta batzutan izaten nintzen zaldia, eta beste batzutan mozkortia, eta beste batzutan zaldi mozkortia, inkluso. Zariote, bai, crazy horse.
Horretan sentitzen zinen erosuen.
Bueno, hombre, jartzen zenean cowboy gainean, hola, pizkaten kosoa zean, baina berdin sentitzen nintzen politikaria geratzen zirenean ere gainean.
Esan dezakezu, behintzat Clint Eastwood zure gainean jarri zela.
Edo? Ba, esaten aldut, baina ez da egia, baina bai, esaten aldut, Clint Eastwood nire gainean geratu zen, oza, up on me, my friend.
Zagit, esaldi horrekin nahi duzun geratu edo beste bukaerako esaldiren baina duzun
bota? Ez daukat bukaerako deus, orduan banoa, agur.
Agur, Simus. Ongi bili. My face you never will see. Bueno, ba, Simusek utzi gaitu, baina lokutori honek bete-bete eta jarraitzen du, hemen baita uzkau gurekin Janire Berien eta Aitor Urrutia lehen aurkeztu zituzte un bezala, Arratsaldeon berriro ere.
Arratsaldeon, bai.
Zer mugu zaudete?
Ongi, hementxe, gustora.
Bai.
Zue biak lehen aipatu dugu, Mondragon Unibertsitatean ikasitakoak zarete, Arratsaten. Ez dakit, konta eguzue pixka bat, zehar ikasi zenuten edo zer duzu egoan?
Bueno, ni ikusentzunezko komunikazio ikasi nuen, bertan. Bueno, Aitorrek ingenieritza.
Bai, ni ez da interesgarria, pixkat aspergarriagoa da, baina, bueno, nik ingenieritza ikasi nuen, bai.
Bai, eta ez dugu tinen. Eta hori, nik errea bukatu nuenean, ba, hasi nintzen buruari ugaltan zer egin karrea mailerako proiektu bezala. Eta, ba, koinzidentzia, entzun genuela hemen kontzertu bat Amumasis Nou taldearena. Boixikoa, hangoa.
Orantxe joango gara horra, baina lehenago zuentzako sorpresa edo opari bat genuen izan ere lehenera ipatu izuegu zuek ere irratian ibileak zinetela, eta horri lotuta sorpresa txaba daukagu.
Hombre!
Gracias. Txungi irratian.
107 eta punto.
Zure programa kulturala.
Karpetazoa, zer zen hau?
Ba, izan zen olako proiektu bat hor errasaten ginela, ba, gaztetxean, gaztetxak bazukan, ba, guzkirratiaren antzeko irrati libre bat. Eta ba hor, bai entzuten da gure ahotsa hortik. Ba, hor lagun batekin, ba, bon, ni Manuel lagun bat horko pintxopotean eta beti biltzen ginen, ba, zineari buruz hizketan, komikiak, musika, hola, ba, pixka brokora, ba, kulturari buruz hizketan. Eta, bo, hango gaztetxeko lagun bate, baita ere gaztetxean noiz benka biltzen ginen, eta, ba, proposatu zigun, hola, egun batean juergan, eta, ba, joe, egin programa bat, hola, hemen gaztetxean, eta, joe, fijo, eta horra sartu ginen, eta itzeiten genuen, hor, bo, era Bilbokoa zen, biguri, eta ni, eta gero Janire, bueno, ba, Janire zen soinu teknikaria, bai.
Ederra, bueno, bai. Ba, hortxe geratu da, oroitzapen hori.
Bai, bai.
Orain bai, ari zinen esaten Janire, bueno, karrera amaitu zenuen, alako batean, eta behar zenuen proiektu bat egin, karrera bukerarako.
Bai.
Idei bila ari zinen, eta alako batean, Amuma 6-9 taldeko kontzertu bat arrapatu zenuen, Iruñan. Ezagik kontatu aldi guzun nola izan zen, zer izan zen.
Bai, ba, lagun batzukin potetxe bat hartzen merkaderesen, eta batean hasi ginen entzuten, eta hori antzematen zen ez zirela hemengoak, eta galdezka, eta hori ziren poixikoak, eta nire harritu zidan, ba, ze jotzen zuten denetarik euskeraz, eta gero inglesez bat batean, countrya, denetarik.
Zubek urbildu zinaten aien gana galdetzena, nungoak ote ziren, edo nola izan zen?
Ez, uste dut, etorri zirela hortzar taldearekin, eta ba, antolatzaileak ezagunak zirenez, ba, hasi ginen galdezka, eta haie kontatu ziguten.
Uste dut horti badugula, Amuma 6-en, meintzat fonduan entzuteko badare, kantaren bat.
It's called Bizkaia Maite, which means my love for Bizkaia, and it's a song that's written for those who missed their homeland.
Bizkaia maite, atzo goizian ikusi zintudan, soineka txuri xantzia, burua...
Beraz, Amuma 6-9, boixiko talde bat, euskal jatorrikoak izango dira, suposatzen dut, edo ez?
Ez guztiak, baten bat, familiarrak eta dituzte euskaldunak, baina nahiekan jaioak dira.
Eta euskaldun musika jotzen dute, horrekin countrya eta bertako musika ere jotzen dute. Eta bueno, hori ikusita nolai sortu zitzaizun ideien bat, kontu
bai. Bai, hasi nintzen hori investigatzen eta ikusi nuen bakarrik estatu batuetan daudela 37 euskaletxe, bueno, momentu horretan behintzat. Eta kuriosa egin zitzaian eta hasi nintzen behiratzen eta ba, ez dakit, o sea, ez nuen ulertzen oso ongi nolako egoera zeukaten ez euskaletxe horiek. Eta esan nuen jo hori kontatu beharra dago, ez?
Eta pentsatu zenuen horren inguruan zerbait egitea,
dokumentaren bat. Bai, bai, ba neukan gogoak abenturile bat egiteko, ez egiteko ba, betiko proiektu bat, baizik eta ba, pixkat ateratzea ba, hemendik eta investigatzea pixkat, eta bai, abentura polita izan zen.
Ba, nola izan zen aurreko, suposatzen dut, ara joan aurretik, behin ideia erabakita, bueno, aurretik ere prestaketa batzuk egin beharko dira, edo landu, edo ikusi bideragarria den, ez den, ez dakit.
Bai, bai, hasi ginen, ba, hasi nintzen ba, kontaktuan jartzen hago jendearekin, zazkenean euskaletxe asko daude, baina ez zinezkoa guztiak bisitatzea. Eta ba, pixkat begiratzen zeintzuk dira gehien mugitzen direnak, edo gauza gehien egiten dutenak, eta hasi nintzen jendearekin kontaktuan jartzen, eta hori ikusi genuen, ba, Kalifornia eta Nevada, Idaho inguru horretan, zeudela ba, pixkat gehien mugitzen zirenak. Eta hori hasi ginen haiekin hitz egiten, eta haiek oso prest zeuden gurekin elkartzeko, eta dokumentala egiteko, ez da?
Zu gaitor berez ez zenuen karrera bukerako proiekturik egin beharrik, baina ana apuntatu zinen.
Ez baina ni oso salseroa naiz eta, bueno, ba, esan nuen, ba, apuntatuko naiz. Eta hor, ba, produkzio laguntzailean nintzen, pixka bat batez ere ingelesarekin, ez?
Bai.
Baina...
Ni momentu horretan ingelesez nukan oso ongi.
Eta ara joan zineten biak egazkin hartu eta lehenengo geldialdia uste dut Los Angelesan egin zenuten. Bueno, ezagizu zen, joan
bai.
Zineten Los Angelesera nio egazkinez edo... Eskalaren bat adegu
zen. Historia bat, biatu genuen egaldirik merkeena, ez? Eta kuriosoa zen estatu batuetara joateko galdirin merkeena, hola hemen digertu do, zen Bilbotik Estambulera, eta Estambuletik New Yorkera. Beraz, egin genuen, ia, ezakit, mundu erdia, hola, alde batera eta bestera, baina, bueno, ba, ordu asko, baina gero New Yorkera, New Yorketik nora joan ginen, ez da New Yorketik Los Angeles era zuzenean.
Gainera, eldu ginen, ustaiak lauean, ez da, izan zen?
Ah, bai, hori bakizu, hori
eta bertan zegoen jende guztia, claro, juerga izugarria, eldu ginen gainera gauean, eta bai, zuziria guztia.
Hori Los Angelesen.
Los Angelesen agertu ginen, ba hori, gaueko ordu bitan, ustaiak lau batean, hor dela, ba hori, egun nazionala edo kriston jaia, eta hori ba...
Eta guardi claro, gazkine, bai. Ez dakitzen bat ordu.
Ja, goita lau ordu, baina hori igual zeren ematen,
bai.
Ez?
Bai, azkenen, bai, bai, eta batean jarri ziguten zerbeza bat, eta venga, ba, pues, animatu behar izan ginen, hola, pixka bat. Eta horre hon ginen ospatzen, ba, estatu batuetako, ba... Egun politena, ez?
Han, esaten dute, ez? Estatu batuetan sartzea ez dela, bueno, ez ez dela erreza, baina oso zorrotza direla neurriekin eta kontrolekin eta zuek.
Ba, ez uste, jode, kuriosoa zen, ara, bueno, prestatzen ari ginela, bo, ni gara joietan, ba, neuzkan hola pilzin batzuk, eta ta lagun batzuek izketan, eta esaten ziaten, jode, horra, estatu batuera sartu horretik, kendu pilzinak, ikusten baute, ba, pilzinak dituzu bat, ez dakit, ba, makarra itxura ikusiko izute eta hasiko dira guztia begiratzen ez dakit zer eta ni bueno nik ez nituen kendu ez ba eta sartzerakoan hor ba hor mugan zegoen tipoak ba zeuzkan tatuaje pillo bat pendienteak ez dakit zer ta bai ba ta ba ez genuen hola arazo handirik izan sartzeko arazo auki genuen bueltan guardia zibilak osea polizia nazionalak registratu zigula maleta guztia Madrilen, ezakik goratzen zaren. Ez Bilbon izan zen. Geldintu gintuela eta behiratu, orduan, estatu batu guztietan ibili ginen, eta arazogei handiena ba, hemen Ara. Etxean.
Bueno, hori, iritsi zineten Los Angelesera, esan duzu gau ez egun handi hori zen, gero ezakit, hori lehenengo impresio hori izango zen, baina gero ja egun argitu zuenean zer ikusi zenuten edo zer duzu egogoan. Lehenengo Los Angeles zenuten ezagutzen, lehenengo aldia zen, ezakit ba, zer duzuen.
Esnatu ginen, eta hartu genituen bizikletak eta kostaldetik hartu genuen eta egon ginen ibiltzen bizikletarekin ez dakit orduak, ez?
Bost ordu edo pasa genituen hor bizikleta gainean.
Izan zen lokura, hor no, kostalde guztia.
Bai.
Bai, eta oso polita kostalde horiek dira izugarriak.
Eta gainera Los Angelesen egon zineten Albert egin, uste honek ere merezi duela historio
Bai, historia kontatzen. Bueno, ezakit, San Fermin Peñako entzularik dagoen, baina, bueno, bada, ba, hemen Iruñeko ba, pertsona ikurioso bat, San Ferminetan sortzen diren pertsona jauetako bat, eta hori, eta antzaren ez bera etorri omen zen, duela, ezakit zen bat urte, San Ferminetara, etorri zen, ba hotelik gabe, zezer, kalean lotan, eta ezakit nola, ba, harreman egin zuen San Fermin Peñako kuadrilla batekin, eta bueno, ba, urtero etortzen zen, urtero etortzen zen, eta han ezagutzen zuten. Eta, bueno, jakin zuenean, ba, Iruñeko bigazte gainera, bo, ja nirezu San Fermin Peñakoa zinen,
eta... Ezaguna ditut kuadrilla hori, eta...
Eta, bai...
Hori, eta, jakin... eta beraz trukean, berak hemen jasotako laguntza horren trukean, berak han hartu zintuzten, eta gainera ez edonon. Hermosa Beach deitzen den inguru berezi batean.
Bai, hor hondartza 10 pausotan genuen.
Bai,
oso paisoi.
Esan zigute hemen bate esan zigun bat, hon zaudete, hor taberna batean, ta hortxe, eta esan zigun bakizue, hango etxek balio dutela, ez dakit, dolar milioi bat, edo dolar milioi eta piko, eta bakizue non zaudeten.
Ez ziren, famosoak eta bizi ziren ingurua.
Ez, baina, bueno, jende diruduna, famosoak bizi dira, ja...
Are gehiago, eh?
Bai, baina jende dirudunarekin, hor, eta medikuak, eta olakoak, bai.
Beraz, ordu arte dena oso ongizi joan, oso ederra dena, oso... Bai. Etxe lujosoetan ibili zineten, ondartza ederretan, baina zuek dokumentala grabatzera zindoazen Euskal Etxei buruzko dokumentala hau, eta lehenengo grabaketak han bertan Los Angelesen egin nahi zenituzten, baina zerbait pasa zen.
Bai, telefonoa hartu lehenengo egunean, deitu genuen Los Angeleseko Euskal Etxeari, baina grabaketak hasteko eta utxe egin zigut, Osea, azkenengo momentuan hori esan ziguten, ba, momentu horretan udazela eta etzegola jenderik, bakarrik igandetan elkartzen ziren bazkaritxo bat egiteko, baino etzegola ezer grabatzeko. Elkarrezketaren bat nahi bagenuen, baino ezer grabatzeko.
Zu ezin doazten gehiago errekurtsoa grabatzera edo beste mota bateko irudiak, ezta?
Claro, claro, ba, ekintzak, euskal etxea, jendea bertan eta ba, momentu horretan gelditu ginen ezer gabe. Genituen hor 9 egun programatuta grabaketak egiteko eta batean gelditu ginen ezer egin gabe.
Bueno, hasieran susto hartuko zenuten edo pixkat, ez?
Bai, ni gehien bat. Bai. Izugarria, ze azkenean genuen ba, gidoitxo bat ja prestatuta hiru euskal etxeekin eta claro, euskal etxe bat egiten badu huts, pues ja gidoi guztia joaten da pikutara eta ba, berriz pentsatzera dena ba hori, elkarrezketak eta grabaketak berriz berpentsatzera, baina bueno, ba, batean topatu ginen 900 genituela turismoa egiteko Los Angelesen eta esan genuen joe. Hori ere da zoragarria, ez?
Bai. Ez zen beraz hasierako asmoa, baina egin zenuten, eta ze ikusi zenuten egun horietan.
Ba, ez, egon ginen Los Angeles irian, eta gehien bat kostaldetan, ondartzetan, eta baita ere, ba, bueno, ja han geundela, ba, esan genuen zergatik ez aprobetxatu, kotxea hartu, eta Las Vegasera joan ginen.
Eta ze nolako da Las Vegas?
Ba, esperientzia kuriosoa. Norbait Los Angelesen, ba, ibiltzen bada edo, ba, pena merezi du joateak. Hor pasagen ze bi gau pasagen dituen, ez? Hori bai iritsi ginen eta gau ez iritsi ginen, gero hortik pixkat ibili, gero egun oso bat hor guztiarekin flipatzen eta gero ja aurrengo egunean buelta Los Angelesera.
Kasinoan apusturik egin ez zenuten.
Ba, bai, dolar bat bota genuen eta uste dut gero
zen duten jakingo nola jokatzen
genuela, edo ezakite, baina ez gara oso ba.
Egin bat ez genukan dirua ia jateko, así que zaila zegoen apostuak egiteko.
Eta zer dago Las Vegasen, nahi dut esan, badago bizitzarik kasinotaz arago, jendea bizi da edo bakarrik oharraioaten da, badago
Hombre, nik uste horien da biziko dela, baina guk ikusi genuen lekuan, ba, zien dena kasinoak, baina mundu harrigarria da. Hora, ba, kuriositate bat, kasinoek botatzen dute airean oksigenoa, eta hola ez zara nekatzen, dopatzen dituzte haien bezeroak. Orduan, pasatzen dituzu orduak eta ez zara konturatzen da. Mobia, gainera baita ere, edaten alduzu. Edan, eta ez zara inbeste mozkortzen.
Eta erre igual errealko da ere, edo ez.
Erre, uste du debekatuta zegoela, barruan erretzea, ez? Baina, hori, kuriosoa zen, oxigenoa esan zigun Albertek, joe, ba, botatze dute, bo, han Las Vegasen zaude, ba, basamortu erdian, ez? Eta, karo, ateratzen zara kasino batetik bestera, kaletik, eta, ba, kriston beroa, baina gaueko 10-etan, 11-etan, kriston beroa. Eta sartzen zara kasinoan
eta
pu, rotza, oksigenoa, giroa, ezakiz zer, eta hor, ezakit, geratzen zara. Bai, zena kuriosoa. Bai.
Ez zena kuriosoa ikusiko zen dituzten Las Vegasen.
Bai, da gainera oso harrigarria, ez da denak koloreak, gainera kasinoak ez dira bakarrik kasinoak, dira kasinoak, hotelak, bauzkate, jatetxeak, batzu dauzkate...
Bai, montaña rusa, bai, edo, osea, bai.
Dena hundikeria, ez? Eta bai. Dena, ja. Bai. Bara diru gutxirekin joatea ez da izango oso.
Ez da...
Bueno, igual hobeto ez gaztatzeko. Bestela, bai. Dirua lima dara mazio, bai. Atrapatu zaitzaketeango.
Bai.
Osien artean.
Bai, baina, baude, hola, gauza... Osea, hor esate dute, ba, ezakit, Las Vegaseko mobidaren romantikoek, baia galdu dela, ez? Orain bihurtu da... leku ba, familiar batean edo jaten da jende aurrekin, eta badude horre egotea beti Cirque du Soleil espektakuloak egiten, eta ezakit, apostu eta ez gain gauza asko egin daitezke, ez? Baina, bueno, diruarekin.
Niretzat Las Vegas da oso kuriosoa, baina ere magikoa zen kotxe hartzearena eta joan bai. desertuan zehar, bai, zezkenean da pelikuletan ikusten zuna,
bai,
ez?
Bai, miedo jasko en Las Vegas.
Bai, rollo hori.
Karretera horietan, bai.
Niretzat kasi bidaia izan zen politagoa Las Vegas baino. Bai.
Resakonik izan zenuten Las Vegasen.
Ba, ez genukan dirurik eta zenuen ez erredan.
Ostai, han alkola zen oso garestia.
Hala ere, Las Vegasen apostu eta ibiltzen bazara, gomeatzen zaituzte kasinoek edatera.
Bai,
no,
hori ere bada mekanismo bat, ez? Bai. Mantentzeko. Oso ongi, bueno, behin minio porralditxo sorpresazko hauek pasata, berriro jarri berzinaten lanean, dokumentalarekin, Euskal Etxei buruzko dokumental honekin. Uste dut hortik badugula lehen ez dugu jarri, baina orain igual merezi dugu jartzea trailer.
I was always told that a Basque person was someone who spoke Basque, well, Euskaldunak. Obviously the words mean someone who is Basque or speaks Basque. But for me, it's anyone that's interested and genuinely wants to preserve and promote the Basque culture is a Basque for me.
Because here we're Basque and then American, but when we go to the Basque country, they say, oh, the Americans, and they don't think we're Basque. So we're kind of in between places.
Yo puedo decir que soy Patty Miller. El apellido es de descendencia escocés y alemán, de parte de mi padre. Y puedo esconderme con cualquier otro americano y decir que no soy vasca, soy Patty Miller. Pero he escogido poner una parte de mi vida bastante, de decir que sí, es importante conservar la cultura. Y también los padres que llevan a los hijos aquí cuando tienen 4 años, todos los martes, tienen que escoger que es importante que aprendan los bailes en vez de ir a un ensayo de béisbol o algo. Si dejamos esto, pues ya, va a desaparecer.
Nik uste dut pertsonalitatean asuntua dela. Euskaldunok asko maite dugu gure kultura eta hizkuntza, eta horretik gan mantentzen dugu.
No sé si viene de la historia de los vascos de tantos años, o que es algo para estar orgullosa, que vienes de una cultura que es de un sitio muy pequeño, pero ha hecho cosas muy grandes.
Something about it just maybe makes you feel more special because you're not just an American, you're Basque.
Horra hor, dokumentalaren trailerra, ez dakit izenik baduen, edo oraindik ez.
Bai, da Euskal Komunitatea.
Oso ongi, bueno, ba, dokumentala grabatzeko lehenengo geltoki a Los Angeles behar zuen izan, baina kontatu dugun bezala ezin ezen posibil izan. Eta orduan, San Franciscora joan zinete grabatzera.
Ba, bai, han oso harrera ona egin ziguten. Hango jendea, ba, oso prest zegoen, ba, gu laguntzeko, egia esan, eta bertan daukate kristoneko Euskal Etxea oso handia ekintza pilo bat egiten dituzte, naiz eta hau da izan, bertan zeuden ba, ekintza ezberdinak, eta de hecho, ara aldu ginenean zeuden Euskaldun batzuk, tailer batzuk ematen, dantza tailer batzuk.
Zer kontatzen zizueten, hango, bueno, gero elkarrizketak eta egiten hasi zineten, zer kontatzen zuten, ze bitxia da ez, gehienak edo guztiak ez dira hemen jaioak, baizik eta behin joan zirenen seme alabak, inkluso bilobak, eta lare mantentzen dute kultura, mantentzen dute identitate hori ez, nola, zer kontatzen zuten horren ninguna?
Bai, de hecho, eskera kuriosa, ze gogoratzen naiz, elkarrezketatu genuela gizon bat, zelaia nahiko zaharra, eta hasi ginen galderak egiten, eta bera esan zuen, erdi lotxatuta, esan zuen, bueno, ni gauza bat onartu behar dut, ni ez naiz Euskal Herrian jaioa, ni berez hemen jaio nintzen, baina, bueno, hiru urte nintuela, ba, joan nintzen Euskal Herrira, eta bertan hasi nintzen, baina esaten zuen, erdi lotxatuta, bera ez zela berez Euskalduna jaiotzez, ez? Baina, bai, han dago denetarik, han... de hecho, jendea, asko gazteak gehienak diran jaioak, gehienak diran jaioak, kenduta ba, bai, ja, zaharrak. De hecho, hori da arduratzen diena, ez da? Ja,
bai, batez ere hor kuriosoa da ezakite, identitateari buruz, ta, handa bukaten ezakite euskaldun izatearen, ba, pertsepzioa edo ez, azken finean, bueno, hor haien gurasoen gehiengoa edo bueno haiek hartu dute agian bere gurasoen gandik ba joan ziren ara ba batez ere 60ko hamarkadan 50ko hamarkadan hamarkada hoietan izan zen ba boom handi bat ez edo orduan ba han daukaten Euskal Herriaren pertsepzioa da 60ko hamarkadan ba zegoen ba pertsepzioa batez euskal kulturaren pertsepzioa, mm-hmm. Zen ba ez dakit apospolinia, folklorea, hartzaia mendian, ez dakit zer, mm-hmm. Ta baukate historia eta mantentzen dute eta kuriosoa da ba dela holako pizkat iraganera bidai bat, ez? Horrazoaz eta ikuste duzu hemen azken finean, hemen Euskal Herrian hori mantentzen da, baina bueno, evoluzio bat gertatu izan da, ez? Baina ba ez dute gustoko evoluzio hori, ez dakit, baukate hola idealizatuta gurasoek erakutsi zutena edo aitona monek erakutsi zutena.
Bai, bueno, baina aldi berean ereango gazteak kejatzen dira, ze esaten dute hori, haiek ezagutzen dutela euren aitona monek bizitzen zuten Euskal Herria, baina nahiko zutela jakin zer dagoen orain hemen, ez, Euskal Herrian. Hori ez dutela ezagutzen eta nahiko zutela ere.
Beraz, zuek haiek elkarrizketatzen zenituzten, baina haiek ere gazteek zuei ere galderak egingo zizkizueten.
Bai, baita. Bai, zen kuriosoa.
Bai, baita ere beste goza bat kontatu ziguten. Bueno, han saiatzen dira askotan, ba, hemengo jendea, Euskal Herriko jendea estatu batutara eramaten, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, adibidez aurten Iruñeko Hortzar taldea eta joango da, eta, bueno, eta behin eraman zuten San Franciscora Berri Txarrak. Mm-hmm. Eta, bueno, hemen Berri Txarrak, ba, oso, ezakite, euskal kulturan edo oso garrantzitsua da, ez, talde hori, eta, bueno, ba, ara eraman omen zuten. Eta kontatu zigutenez geratu ziren guztiak kola hotz, zer da, ze soinu da, hau ez da euskal musika, hau ez da haientzako euskal musika zen, ba ezakit, Benito Lertxundi edo, eta izan omen zen, bo, gauza bat, geratu ziren, jo, ez zuten espero, ezakit, Euskal Herriko, ba, ezakit, exito bat edo hori izatea, ez? Eta hori kontatzen zigu Aitor Inarrak, hango, bo, Donostiko, ba, Euskal Herriera, osea, San Franciscora joandako pertsona batek, ez? Ta...
Gero, Boixin ere egon zineten, eta Boixi da, nolabait, bueno, estatu batuetako euskal komunitatearen hiriburua esan dezakegu edo meka. Zaki, zer aurkitu zenuten Boixin?
Ba, gainera, ara heldu ginenean, zeuen euskal jaialdia egiten dutena urtero. La urtetan behin egiten dute bat potoloagoa, baina urtero egiten dute bat, eta izugarria izan zen. Ikustea nola hemen kriston trabak izaten ditugu urtero ba festetan gure kultura lantzeko eta han udalak laguntzen die ba euren kultura bizi dezaten eta da harrigarria eta benetan ba jende pilo bat kontzertuak txoznak han Boixi erdian kalimotxo edaten txozna batean zen izugarri.
Beraz han bai botako zen duten parranda pixka bat.
Bai, eta bai berbenilla, ba, hemengo berbenak bezalakoa, euskeraz, eta bueno, amuma seiz nahu lehen kontatzen duena, eta ba, eta dantzaldiak, pilota partiduak denetarik, benetan.
Han pitzen arrusarekin ere egon zineten, pitzen arrusia zut esaten.
Bai, aukera izan genuen bera elkarrezketatzeko, eta oso esperientzia ona izan zen, bai. Ze oso historia interesgarriak ditu.
Hau politikaria zen, entzule jakin dezaten alderdia republikarreko gainera politikaria uste dut, baina euskal jatorrikoa eta euskal herriarekin, ba, bueno, komprometitua eta. Han Boixin ere grabatuko zen dituzten elkarrizketak, ezakit, zerbait kontatzeri badago, bestela aurrera egingo dugu, baina ezakit, alderik bazegoen San Franciscorekin, ezberdina zen, ezakit.
Ez, nik uste, oso osea, bai Boixin zeudela gauza gehiago, adibidez, Boixin dago ikastola bat, adibidez, eta bai, kuriositate gehiago zeuden, baina ba, oso antzekoa.
Bai, geroa antzekoa zen, bai, azkenean, hori batez ere, haientza dantza da oso garrantzitsua, eta pilota pioa gustatzen zaie, batez ere zestapuntan ibiltzen ziren, ez? Eta hori, eta giroa...
Osea, bai zegoela gauza gehiago, adibidez, Boixin daukate euskal kalea. Eta kale oso bat, beraientzat eta dauzkate ba jatetxe, euskal jatetxeak, euskal bask marketa zeukaten, bai? Euskal supermerkatua, hotela, euskal etxea eta daude lauburuak kalean eta bai, osea, zen kuriosoa.
Bueno, bai, ileterdi dolakoren bat egon zineten osotara, leku guzti, aipatu ditugun leku guzti hauetan, material horrekin dokumentala osatu zenuten, ezakit ze fasetan dagoen, bukatua dagoen, ez? Ikusgai.
Berez bukatuta dago, baina azkenengo rektokeak ematea falta zaie. Gehien bat esartzea subtitulak eta horrelako gauzak, baina bueno, espero ezagun egunen batean ikusgai egotea.
Bueno, ba, abisatuko ditu gure entzuleak ordurako. Bueno, ba, lehenengo bidaiaren parte hau bukatu dugu, handik Euskal Herria itzuli zineten, zuaitu horremen geratu zinen, baina ja, nire gerora gutxira New Yorkerako bide hartu zuen. Musika pixka entzungo dugu eta jarraituko dugu. Bueno, ba, esan dugu, ezin Iruñan gelditu eta erabakitzen duen jarraitu nahi zen nola ikasten, zure, bueno, gustoko eremu horretan zinea da ikusentzunezko mundu horretan jarraitu nahi zen nola pausuak ematen, eta hala erabakitzen duen New Yorken New York Film Academyen izena eman, eta etango akademia honetan ikastero bat egitea, nola izan zen?
Bai, ba, bukatu nuen eta hori, ikusi nuen, ba, behar nuela zehuzer gehiago, ez, nire... Ba, lanean hasi baino lehen, eta ba, lagun batek komentatu zian New York Film Academyari buruz, hasi nintzen begiratzen pixkat, eta bai esan nuen, momentua, oraintxe.
Zergatik New York Film Academy eta ez Pekin Film Academy, nahi dut esan hemen zuen denean, erakitzerakoan nora joan, zergatik...
Zagit, ez, osea, New York zen gauzat neukala ni buruan, ez, ne. Gogoak nituen ara joateko hiri handi batera, eta ez dakit, gainea zinema beti da erlazionatzen dugu pixka bat, ez? estatu batuekin, baina ez nuen besta Los Angelesera joatea, ez? Ba, pixkat, ez dakit zergatik, baina gehiago, nahiago nuen New York, eta hori laguna komentatu zian New York Film Academy, ikusi nuen nahiko itxura hona zeukala, eta esan nuen, ba, zergatik ez.
Etxean esango zituen, ezin zara geldirik egon.
Bai. Bai, baina, bueno, haiek ere pozik, ez, ba, mugitze, osea, gauzak dauden moduan, hobeto mugitzea eta eta zergatik ez alde egitea pixkat.
Eta berriz hegazkina hartu, ezakit berriro Estambulera eta gero New Yorkera edo ezberdina izan zen, edo?
Ez, oraingoan Amsterdam, gero New York, pixkat, ordu gutxeo.
Eta han, hilabete edo bilabeteko ikastaro bat izan zen, ezta?
Bai, zen bilabeteko ikastaroa, oso intentsioa gainera, eta, bueno, bai, osotara egon nintzen bilabete eta erdi gutxi gora bera.
Zu, bizi zinen East Harlemen.
Bai, bai, East Harlemen, bertan topatu nuen zen komunitate moduko bat, zen etxetxo bat, eta oso esperientzia polita izan zen. Ze bertan gonden, hori zen oso etxe txikia, bai, oso komunitate txikia, baina ginen familia bat bezala. Eta hango gonden...
Zeziren besteak hangoak edo beste leku bat?
Zegoen denetarik. Zegoen Bartzelonako jendea, Mallorcako jendea, eta gero baita ere ba, Estatu Batuetako jendea. Eta ba hori adin guztiko pertsona gaudenan, baina oso ongi moldatzen ginen guztion artean.
Aterpetxe moduko bat zela, bueno, ez zehazki, bai, baina...
Ez zehazki, baina bai, ulertzeko bai, zezerantzekoa. Bai, eta han, pues, bueno, hori, zen pixkat merkeago, zean ba, pixu bat izatea oso garestia, baina aldi berean ba, lan egiten genuen gure artean, eta... Bai.
Zuk ikusentzunezko bisioa izango zu ezakit, deskribatzeri duzun gure entzulek bisualiza ezaten nolakoa zen ibiltzen zinen eremu hori, East Harlemeko eremu hori. Ezakit, pelikuletan mila aldiz ikusi dugun hori bera den, edo ezakit.
Bai, azkenean, ni bizintzen tokia zen, ze Harlem dauzkak bizati, ez, dagoen, pos, gehiago beltzen zonalde hori, eta gero dago latinoen zonalde hori, eta ninengoen latinoen zonalde hori. Eta kuriosa da, ze asten zara ibiltzen, eta ikuste duzu nola aldatzen den ingurua, ez, zure ingurua, joaten zarenean mendebaldetik ekialdera, eta hegoaldetik iparraldera, eta bai, aldatzen da izugarri.
Arriskuri somatu altzen nuen.
Bai, esan jendea esaten dizu arrisku pilo bat dagoela eta guzti hori, baina ni ez nuen somatu, eta ni, pues, hombre, Ba, noizbait, noizbeinka joaten nintzen, ba, gaueko ordu bitan, ni bakarrik aletikan eta hor bai, baina non ez, ez? Azken finean, hiri handi batean beti gertatzen da hori. Baina inoiz ez nuen arazorik izan inorekin. Detxu, kurioso bat zen, ze hemen Madrilen edo Bartzelona joaten zara metroan, eta kontu zibili behar zara motxilarekin, poltsoekin. Eta han jende guztiera ematen zuen motxila metroan atzean, eta inork ez zuen ez ere egiten. Nahiko ongi.
Ikastaroan ez zenuen auzo horretan bertan izango, beste nunbait izango zen.
Bai, zen Union Square, zen Manhattan erdian.
Eta hor ja paisajea berare aldatuko zen.
Bai. Eraikinak ziren oso altuak eta bai, oso ez berdina. Ja pelikulitan ikusten dena.
Nolakoak ziren klaseak edo zer egin zenuen ikastaroko?
Ba, berezen nahiko orokorra. Ni nahi nuen gehiago zentralizatu, baino ez zen oso orokorra.
Zuk zer nahi zenuen espezial?
Ni nahi dut argazki zuzendaria da, gustatzen zaidana, ez? Baino bertan ematen genuen pixka zuzendaritza, produkzioa, denetari pixkat, edizioa. Eta bai, oso esperientzia politatu, oso kurtso interesgarria izan zen. Ez berez ni nahi nuena, baino oso ongi egon zen.
Ordurako inglesa gehiago kontrolatzen zenuen.
Bai, tokatu zitzaian klaseak ematea, ze bestela imposible. Bai, eta ala eta be, 10 ordu egunean entzuten inglesa gainea klasean, egon bartzarela hor apunteak hartzen zen erokeriat. Ateratzen nintzen handikan, vamos.
10 orduko klaseak ziren.
Depende eguna, baino bai, hasten ginen 9:00 eta askotan bukatu 9:00 ere.
Zakit, denborarik ere zenuen izango, baina turismo pixkat egin zenuen New Yorken edo behintzat leku, zakit, garrantzitsuenak edo simboloiak.
Oso turista txarra naiz ni, orokorrean. Joaten naizenean tokitara gustatzen zait jendearekin egotea, ibiltzea eta ezain beste joatea argazkiak ateratzen eta gauzak bisitatzen. Ordan nire egin dudan turismoa izan da gehiago hori, ez? Ba, hartu kaleak eta ibili, Brooklynen eta Manhattanen eta ezain beste ba bisitatu leku konkretuak. Baina hala eta bez denbora gehiegi izan ba hori ikusteko.
Zer egiten zenuten pixka klaseak nola ziren aipatu diguzu, baina horrez gain nolaiteko produkzioak ere egin zen dituzten korto batzuk eta
Bai, egin grabatu genituen eskolarako laburmetrai batzuk grabatu genituen eta hori, azkenean, elkartzen ginen talde txikietan, eta gure, bizitza bilatzen genuen, ez? Da kuriosoa zehan dago, adibidez, aurkitu genuen denda bat, saltzen dituela, labur metriak egiteko behar duzun material pilo bat, ez? La golosina bezala, baina alo grande, alo bestia. Eta
baina
genituen orduak
material teknikoari dagokionez edo
jantziak, pistolak, horrelako gauzak. Benetazko, dirudiela benetazkoak eta pelikuletan ikusten dena, ez? Eta han ematen genituen orduak begiratzen gauzak eta bai izugarria. Eta hori, materiala bai eskolak uzten zigun.
Ze bestela oso garestia New York.
Bai. New York da oso garestia. De hecho, egin genituen labur metraiak, azkenean piloak kostaten zuten, bakarri hori, pistola bat alokatzeia dira $100+, gehi $400 fiantza, gehi, azkenean
da oso garestia.
Bai, lokura.
Eta zu bila eta egon zinenan, aztakit, igual geratuko zinen sentsazioak gutxi zela ikasteko, gehiago geratuko zinak akademia horretan, aztakit.
Bai, bukatu zenean izan zen pixkat pena izugarria. Azkenean gelditzen zara gehiago nahi duzula, ez? Baina, bueno, nahikoa izan zen, ikasi behar nuena ikasteko, ezagutu behar nituen pertsonak ezagutzeko, han kontaktuak egin dituen ere, oso
han kontaktuak egin zenituzen eta horretaz hitz egin behar dugu, hain zuzen ere, korto bat egin zenuten eta horrek gerorako beste aukeratu ireki zizkizun entzungo dugu, lehenik eta behin korto horretan erabilitako musika.
I
dantzan ari zaigu hemen txabo. Musika honekin lehen ere neri esan eta esan ibi zait temazo bat dela hau.
Eske atzo, osea, egia da Janirek esan zuela, ba, baina ez da oso guapo ha, musika hori hau eta besta da, gaipuzka bat.
Bai, 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 oso
ez, talde. Ez, musika hau bai, bestea zen da ezena.
Alexander, hura.
Oso, bai,
Trust.
Oso musika ona, bueno, hau zen, korto baten, korto baten erabili zen duten musika, ze korto zen ura, edo zer zen, zer iburuzkoa, ze...
Ba, korto bat izan zen, bueno, zen Balentzeko mutil bat zen zuzendaria, eskolan zegoena ere, nirekin, klasean, eta, bueno, doa, da pixkat, da musika. Pixkat iuna,
ez, dirudi, musika.
Da iuna, bai, da bikote bati buruz, ba, Harlemen bizi diren bikote bat galdu dutela aurra eta orduan ba emakumea dago haserre mutilarekin, ez? Eta da dena musikala ez daude dialogoak, beraz da, suposatzen da ez egoera. Eta hori ba mutila ja nekatuta egoerarekin hartzen du pistola bat, joaten da New Yorkeko kaletatik ibiltzen eta joaten da tipoaren etxera, ba, aurra hil zuen tipoaren etxera eta hiltzen du.
Hori spoilerra izan da, eh? Bukara kontatu
duzu. Ez dago ikusgai, así que zoritzarrez, ez dago ikusgai, momentu.
Ez dago ikusgai. Bueno, hori era bisatuko diguz orduan, ikusgai da. Bueno, alare, korto honek, karri zituen beste aukeratu, lehen aipatu dugun bezala, ze, bueno, beste bide batzuk ireki zizkizun.
Bai, bai. Laburmetrai honetan egon nintzen argazki zuzendari moduan eta produktore bezala zegoen neska bat dela Mexikokoa, bera da mexikarra. Eta bera Mexikon da zuzendari asistentea. Eta orduan ezagutzen duan jende pilo bat. Eta bera bueltatu zenean New Yorketik Mexikora, ba, egon zen lagun batzuekin hitz egiten, zeudela ba pelikula baten produkzio, aurre produkzioa prestatzen eta argazki zuzendaria behar zituen asistenteak eta orduan eska honek hitz egin zien niri buruz eta erakutsi zien justo laburmetrai hau, ni argazki zuzendari moduan lan egin nuen honetan eta gustatu zitzaien eta bueno, pues deitu zidaten. Eta ni vamos, odeietan nengoen.
Eta orduan berriro Euskal Herrian zinen eta berriro gauzak maletak prestatu eta berriro kanpora.
Bai, bai. De hecho, ona etorri baino egun bat lehenago an New Yorken nengoela. Esan zidaten Mexikora joateko. Osea, orain dikan ez nengoen hemen eta ja nengoen pentsatzen ara joatea. Eta bai, hemen hiru aste egon nintzen, ez gehiago, eta hegazkina berriz hartu, ni gorroto ditu dela hegazkinak, eta Mexikora.
Hau ja lan ordaindua zen, ja lan, eta ara joan zinen. Oso ongi, bueno, Mexikora iritsi zinen, berez pelikula bat rodatzera zindua zen, eta gero hori egin zenuen, eta horretaz hitz egingo dugu, baina aurretik, Mexikora iritsi zinenean hor ez uste bat ere izan zenuen edo bueno, zerbait pasa zen.
Bai, ara heldu eta lagun honek kontaktuan jarri zidan lagun honek, ba bera zeukan lan bat eta zen videoklip bat. Juanesen videoklip bat Lila Downs abeslariarekin biok ba hori. Abesti bat daukatela eta esan zidan, pues joe daukaldan hau eta bertut asistente gehiago, así que nahi baduzu etorri eta joe, horrela ikuste duzu pixka bat, nola doan asuntoa eta bar eta nagertu nintzen.
Eta amaitu zenuen Juanesen videoklipa grabatzen.
Azkenean Juanesekinan, bai.
Hauxe da.
Bai, hauxe da bestia.
Zagit zerbait esan nahi diozun Juanesi, zagit harremanik egin zenuen berarekin.
Ez gehiegi, ez gehiegi. Baina bai, esperientzia berlita azkenean, bueno, pues ez da beste munduko gauza bideoklipa, baina, bueno, ba, interesgarri izan zen.
Horain, Mexiko maia ziur nago arrakasta izaten ari dela edo izan duela, edo...
Bai, ziur, ze, juston Lila Downs, abeslaria, handa oso oso famatu eta gainera, ba, da protesta abesti bat, eta han gauzak daude moduan, ba, bai.
Bueno, zu ezin jena ere joan esen bioklipa grabatzela joan Mexikora, hori tartean suertatu zen kontu bat izan zen, zu joan zinen Las Tinieblas pelikula grabatzena, Raúl Castro, Raúl, ez asmatu dut.
Daniel
Castro Zimbronen pelikula han fitxatu zintuzten eta ara joan zinen. Bueno, ustut, badugula hor, lehen neketabin kokatzeko zin den pelikula, badugula zuzendariaren korte txiki bat.
Es un proyecto que llevo escribiendo alrededor de 5 años y
ya está muy maduro ahora. Es un thriller psicológico donde un padre tiene encerrados a sus hijos en el sótano de una cabaña y les hace creer que afuera hay una bestia salvaje. Sucede casi toda la historia es en la cabaña, entonces es como muy psicológica.
Hau ere Ilun Samarra, ezakit, zara enkasiatzen.
Bai, mota horietako pelikula.
Hau, suertatu zen eta araioan ziren normala den moduan. Ezakit, bueno, zuretzako ere haundia izango zen, kontua aurretik ere ez bazinen ibi pelikula batean, edo produkzion, olako produkzio handi batean, ezakit nola izan zen. Ze...
Bai, hasieran oso urduri. Ez bai, hasieran jo... Pixka galduta, de hecho, ze azkenean setean zaudenean da dena da azkar eta dena da oso liosoa. Baina, jo, ikasi nuen izugarri eta oso esperientzia polita izan da.
Izango zen nuen zure erantzukizun parte bat ere, ez? Zure egin konfiatu eta bai. Ea ongi egingo zenuen, edo?
Bai, noski, aurre produzian egon nintzen lanean argazki zuzendariarekin, berarekin denbora osoan ba, ikusteko guztia eta dena prestatzeko ongi. Eta hori, gero joan ginen, oso polita izan zen, ze dena zen baso batean, geundeen hor patxuka ondoan, Mineral del Txikon, handago baso oso polit bat, eta geundeen bizitzen ginen bertan. Orduan...
Non egiten zenuten zuek loan, karabanetan edo...
Bai, zeuden daude hiru etxean pertsona batenak, eta utzi zizkigun, eta han egiten genuen bizitza guztia denok elkarrekin. Orduan zen familia bat bezala. Baina taldea ezen oso handia, eta harreman oso onak egin genituen bertan. Eta orduan zen berezia, ze hori zen familia bat bezalakoa, orduan jo jendea apoio pilo bat eman zidan, eta laguntza pilo bat, eta azkenean hori ere lasaitzen zaitu ez, ni nengoen oso urduri hasieran, eta ez azkenean oso ongi.
Nolako da errodaje bat? Zagit, zagutzen ez dugun, eta zenbat jende dago, ze...
Bai, apiskat erokiria. Azkenean dia mabi ordu egunero lanean eta bai da nahiko estresantea azkenean ba minutu bakoitza da diru pilo bat. Orduan gauzak egin bar dira azkar, egin bar dira ongi eta hori pixkat da erokeria estresa baino aldi berean hori esaten dudan azkenean ginen familia txiki bat dezalakoa. Orduan pues bueno, hor zeukan, o sea, beti zegoen norbait zure ondoan esaten zituzuna. Lasai, dena ongi dago, dena ongi joaten ari da, beraz, baian bai, azkenean ni bertan nengoen kamera asistente moduan, orduan, pues, gehien bat, ba, materiala eramaten, materiala zaintzen, ongi, ba, kamera montatzen, pixkat, horrelako lan.
Zenbat pertsonego taldea zineten?
Hogeita ma bi, ginen, normalean, baina gero, ba, egun batzutan etortzen ziren jende gehiago. Nik uste dut, 32 eta 50 inguruko talde bat.
Eta listo, bukatu da rodajea, pelikularen?
Bai, bukatu zen, eta orain daude postprodukzioa prestatzen, eta hori, dirua lortze postprodukzioa inalizateko, eta, bueno, badirudi irai aldera, aterako dela, ja.
Mexiko zinetan, edo. Ze maiako pelikula da, nahi dut esan...
Bai, da zinema independentea, momentuz festivaletan eta aurkeztu behar dute. Nahiko itxura hona daukaz, ba, azkenean nahiko interesatuta daude, ze, bueno, Danielen bigarren pelikula da hau, eta lehenengoa nahiko arrakastatxoa izan zen, jendeari asko gustatu zitzaion, beraz, ba, jendea baitu esperantzak jarrita pelikula honetan, eta hori gauzak errazten ditu, noski. Eta orduan momentuz festivaletan agertuko da, baliteke ba, hemen Donostin agertzea, nordaki. Eta gero, ba, ez dakite hango zinemetan agian Mexiko. Baina hemengo zinemetan ziurrezetz.
Bai, azorteri bauten eta azorteri bauzun. Ez dakit honek aukera berriri zabaldu izun, edo...
Bai, noski, bai.
Ba, duzu eskuartean beste zerbait, edo momentuz lasai zaude, edo...
Momentuz lasai. Hango kontaktuak egin ditut, eta hori, ba... Ba, hori, han gauzak errazten dizkit, baino hemen gauzak oso zaila daude. Baina, bueno, momentuz oporrak, ze hango lan eta gero beharrezkoak nituen, eta ez dakit, ikusiko dugu.
Argi daukazuna mundunetan jarraitu nahi duzula eta nahi duzula pixkat.
Bai, jendea, galdetze dizu zure, lehenengo pelikula bukatzen duzunean, galdetze dizu. orain ziur zaude jarraitu nahi duzula honekin edo ja bukatu duzu honekin. Eta ez, ez.
Horrek esan edo badagoela jendea behin bat eginda guztien duela.
Bai, bai, jendeari gertatzen zaio askotan, eh? Mm-hmm. Egiten du bere lehenengo pelikula eta hau ez da niretzat.
Mm-hmm. Horrelako estresantea da, edo zergaitik da hori.
Bai, azkenean dia bi hilabete erdi oso intentsoak. Mm-hmm. Orduan jende guztiarentzat ez da, yeah. Ez da. Mm-hmm. Baina, bueno, gustatzen zaionari, gustatzen zaio asko. Mm-hmm. Así que...
bueno, ba, ea sortea duzun. Eta, bueno, biei eskerrak eman bartizkizu egun, ez eta zu aitor azken tarte honetan ezaren egon.
Baina gustora entzuten.
Zuk ere igual hemendik jarraituko ez nuen pixkate nola hazi joan rodajaren prozesua. Bueno, eskerrik asko biei, minutu gutxi batzu falta ira bukatzeko, beraz entzungo dugu Agustin Lararen Katxito de Sol kanta, eta ez da oarkabean jarritako kanta, hau bai da Las Tinieblas, ja nire rodatzen ibilen pelikula guetan entzun gai dagoen kantetako bat. Eta beraz honekin utziko zaituztegu, eskerrik asko, etortzagatik.
Vale, zuei.
Zuei gonbidatzagatik.
Naio.
Agur.
De mi vida, dueña y señora de mi corazón, dulce tirana, niña consentida, gota de almíbar, cachito de sol. Yo no te puedo mentir nunca, nunca, porque te quiero mucho, mucho, mucho. Alma de mi alma, vida de mi vida, gota de alma.
Bueno, bai iritsi gara dagoeneko gaurkoan ere gure irratsaioaren amaierara, ze iruditu zaizu, Txabo?
Ba, zoragarria, Ander, hemen egon naiz gustora, bikain, dantzari eta entzule.
Nik ere ongi pasagot izan da, orain jarri ginen komentatzen, elkarrizketa harina eta interesgarria oso izan
da. Gainera, eta gaur denboraz, bueno, beste batzuta, baina obega bitzala ere, aprobetsatu nahi du. Ze iruditzen zaizu igual pixka zabaltzen balima dugu demokratikoki, gure entzulei... ba, proposamenak egiteko bidea, ez? Orain arte bilgara nahiko gure kabuz.
Gure kaiola honetan sartua.
Baina ez eta gara jasenta gainera, azkenekoak kasualidades edo ez, izan dira, bueno, bide batetik eta beste, pues bueno, lagun batek esan dita izu, zergatik ez nire lehen guzuaren aitagin arrebaren lagun honi elkarrezketa, eta horakoak izan ditugu. Zergatik ez ofizialki zabaldu mundu digital hori.
Seguro duzula hor redoble soinuren bat ere.
Ba, orain txertan ordena joa itzaltzen hain ez, baina Muffin, MUFFIN, Muffin abildua eguzki.eusen, hor gure sarrera ontzia prest dago zuen edozein mezu jasotzeko, eta Txio Herrian ere estrenatu berri gara. Ander, komentatzen.
Twitterren, baina nik ez dakit nola den kontua berazuk esan marko duzu.
Abildua Muffin, MUFFIN, Muffin beltzak. Aurrekoan ikusi no argazki bat oso esanguratsua, marketingaren inguruan, eta hartzen ziren hiru irudi. Madalena bat, muffin bat, eta cupcake
bat. Ah, bai, nigera ikusi nuen.
Eta...
Google tarte horret tarte.
Gauza berdina, baina, karo, Madalenak balio zuen 25 centimo, muffinak ja, pues, bat eta laro gehi, eta cupcakeak, pues...
Bita piko, bai. Guerdian gaude, ez antxarrak, ez ainonak.
Horixe, baina gaurko saioa nahiko bikaina, eta goratu behar dugu ere, bihar goizeko beratzietan, entzungai dagoela berriz guzki irratiaren sintonian 107.7 FM-an,
baita ere, baduzuelen aipatu ditugun zerrenda luzoietako irrati guztietan erantzun gai duzuela.
Eta gure podcast txukunean ere, bai, irubebikoitza eguzki.eusatarian.
Hau da guztia, arratsalde honetzuleak ongi bili.
Mi esker eta jo.
Agur.